Francijas valdība ceturtdien vakarā paziņoja, ka iespējams ir atradusi vainīgo uzņēmumu, vismaz vienu no tiem, kas atbildīgs par zirga gaļas izplatīšanu Eiropas pārtikas tirgū, to uzdodot par lielopu gaļu. Tas ir Francijas dienvidos bāzētais gaļas pārstrādes uzņēmums Spangero. Valdība uzskata, ka krāpšanās notikusi apzināti un turpinājusies ilgstoši – 6 mēnešus. Kopumā firma varētu būt pārdevusi aptuveni 750 tonnas zirga gaļas. Šis uzņēmums produkciju piegādāja citai Francijas kompānijai Comigel, kuras meitas kompānijā Luksemburgā tiek ražota saldētā pārtika. Uz laiku, kamēr Spangero rūpnīcā tiek veiktas pārbaudes, tam atņemta gaļas pārstrādes licence. Pats uzņēmums apsūdzības noliedzis un uzstāja, ka tam gaļu piegādājušas divas lopkautuves no Rumānijas. Tomēr Francijas valdība paziņoja, ka gaļa no Rumānijas tikusi eksportēta skaidri marķēta kā zirga gaļa un tikai Francijā pārsaukta par lielopu gaļu. Valdība pārmetumus velta arī Comigel, kas piegādāja saldētu pārtiku veikalu ķēdēm vairākās valstīs. Tas neveic nepieciešamās pārbaudes, kurās varētu noskaidrot gaļas patieso izcelsmi un uzņēmums varētu uz to reaģēt. Ceturtdien zirga gaļa tika atrasta arī pārtikas produktos Vācijā, bet Nīderlandē pārbaudīta apmēram 100 uzņēmumu. Savukārt Lielbritānija, kas bija viena no pirmajām skandālā iesaistītajām valstīm, notikuši pirmie aresti. Aizturēti 3 vīrieši, 2 no gaļas pārstrādes uzņēmuma Velsā un 1 no lopkautuves Jorkšīrā. Abas iestādes šobrīd slēgtas, bet arestētie apsūdzēti par krāpšanos lielopu gaļu uzdodot par zirga gaļu. Zirga gaļa kā tāda cilvēka veselībai nav kaitīga. Skandāla centrā ir problēma par to, ka produkts sastāvā tā uzdota kā lielopu gaļa maldinot patērētājus. Tomēr ir jautājumi arī par veselību. Zirgu ārstēšanai izmanto medikamentu fenilbutazonu, kas cilvēka organismā retos gadījumos var izraisīt nopietnus asinsrades traucējumus. Lielbritānijas pārtikas drošības aģentūra pārbaudījusi vairāk nekā 200 Lielbritānijā nokautu zirgu kautķermeņus. 8 gadījumos tajos atklāts šīs medikaments un 3 kautķermeņi nokļuvuši Francijas pārtikas ķēdē. Tie gan esot atrafti un tiks iznīcināti. Viena no vadošajām medicīnas speciālistēm Lielbritānijā Sālija Deivisa tomēr mierina, ka medikamenta atrašanās gaļā cilvēka veselībai ir gandrīz nekaitīga. Lai raftos draudi, ir jāpēda ļoti, ļoti daudz zirga gaļas, turpina Deivisa.
If it has got into the food chain, then I can tell you from
zirga gaļā šī medikamenta deva ir ļoti maza. Lai tas atstātu nozīmīgu ietekmi uz cilvēku, tad mums būtu jāpēda vairāk nekā 500 100% zirga gaļas burgeru vienā dienā. Tādēļ var teikt, ka medikamenta deva gaļā ir ļoti maza, un tas nozīmē, ka riski cilvēku veselībai ir ļoti zemi.
Jau vēstījām, ka Eiropas komisija aicinājusi visas dalībvalstis īstenot DNS pārbaudes pārstrādātas gaļas produktiem. Šodien Briselē pulcējas kopienas valstu pārtikas drošības speciālisti, lai spriestu par kārtību, kādā notiks pārbaudes. Šie priekšlikumi vēl būs jāapstiprina Eiropas Savienības ministru padomē. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.